У аўторак 20 чэрвеня Францішак адправіцца ў пілігрымку ў Бодзала ў італьянскай дыяцэзіі Крэмона і ў Барбіяна ў фларэнтыйскай архідыяцэзіі, каб памаліцца ля магіл ксяндза Прыма Мацалары і ксяндза Ларэнца Мілані. Візіт будзе насіць прыватны характар, паведаміла сёння зала друку апостальскай сталіцы. Ксёндз Прыма Мацалары, вядомы як пробашч з Бодзала, лічыцца адной з самых яркіх асоб у італьянскім каталіцызме першай палове 20-го стагоддзя. Яго думкі апярэдзілі некаторыя пастановы другога Ватыканскага сабору, у прыватнасці, у дачыненні да касцёла беднага, рэлігійнай свабоды, плюралізму, дыялогу з тымі, хто далёка ад касцёла. Ён быў моцным праціўнікам фашысцкай ідэалогіі і ўсіх форм несправядлівасці і насілля, хаваў падчас вайны яўрэяў і антыфашыстаў. Ксёндз Ларэнца Мілані быў выбітным прадстаўніком сацыяльнага каталіцызму, энтузіястам адукацыі для бедных, бараніў права на супраціў сумлення. Святар быў таксама выбітным педагогам і публіцыстам. Пантыфік прыбудзе ў Бодзала раніцай на верталёце, ён памоліцца ля магілы ксяндза Мацалары і скіруе слова да вернікаў, якія збяруцца ў парафіяльным храме. Затым Францішак адправіцца ў Барбіяна, дзе наведае мясцовыя могілкі і памоліцца ля магілы ксяндза Мілані. Сёлета адзначаецца 50-я гадавіна з дня яго смерці. У мясцовым касцёле папа сустрэнецца з вучнямі святара, а ў садзе ля плябаніі выступіць перад вернікамі.